Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазан федераль университетінің астрономия обсерваторийлері ЮНЕСКО Бүтіндүния мирасы башланғыш есімлігіне кіртілді. Сөз Қазан император университеті түп бинасы ішіг алдында 1837 елда ашылған обсерватория, шулай оқ 1901 елда түзілген Энгельгард есіміндегі обсерваторийның шәһәр шетіндегі комплексы турында да бара. Бұ объектлар уникал хәйкәлләр болып тұра. Үз ішшенліклері білән олар 200 ел дәуамында фән һәм техника үсешіндә мөһим үзгәрешләрен күрсәте. Билгеле булганча, Казанның 2 обсерваториясе дә ЮНЕСКО тарафыннан 2022 елда номинацияләнәчәк. Казанда 16 хатын-кызлар консультациясенең 15-нә капиталь ремонт ясалган. Шуларның берсен 18-нче санлы Үзәк шәһәр клиник хастаханәсендәгесен шәһәр мэры Илсур Мерчин карап кайтты. Татарстан башкаласы җитәкчесе билгеләп үткәнчә, хатын-кызлар консультацияләре беренче сәламәтлек саклау звеносының мөһим өлеше. Шуңа күрә аларга аерым игътибар таләп ителә. 16 хатын-кызлар консультациясенең 15-е яңартылды инде. Без финиш сызыгында һәм табиблар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә яхшы шартлар булсын өчен барысында эшлибез, диде Илсур Мерчин. Татарстанның аграр яшьләр берләшмәсе фермер продукциясен алга этәрүгә юнәлдерелгән күчтәнәш проектын башлап җибәрде. Ул беренче тапкыр Казан Экспо күргәзмә үзәге территориясендә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан оештырылган агросәнәгать күргәзмәсендә тәкъдим ителде. Микромаркетларны Татарстан районнары муниципалитетларының үзәк өлешендә урнаштыруны планлаштыралар. Микромаркет махсус суыткычтан гыйбарәт була. Биредә кулланучылар сыйфатлы фермер продуктын контактсыз ысул белән сатып ала алачаклар. Казан федераль университетында бушлай татар теле курсларына язылу ачылды. Дәресләргә теркәлү 21 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Курслар Казанда, Алабугада һәм Чаллыда узачак. Бу турыда Татар-информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов сөйләде.
2011 елдан бирле безнең Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты базасында киң катлам халык өчен, нигездә Татарстан халкы өчен, Казан халкы өчен татар теле курслары оештырылып килә. Бу елда курсларыбыз нигездә узган еллардагы кебек форматта үтәчәк. Билгеле шартлар аркасында 2020 елда мондый курслар үткәрелмәгән иде. Без инде уйлыйбыз, бу ел планлаштырылган курслар алдагы еллардагы кебек уңышлы, нәтиҗәле үтәр. Бу елгы курсларның үзенчәлеге бар. Әлеге курсларны без Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә оештырабыз. Аларның матди ярдәме белән оештырыла курслар һәм бу безгә шактый гына яңа мөмкинлекләр ачты. Беренчедән безнең географиябыз киңәячәк. Әлегә хәтле без бу курсларны Казанда гына үткәргән булсак, быел республикабызның Чаллы һәм Алабуга шәһәрләрендә дә мондый курслар оештырыла. Алар, ягъни Алабугадагы һәм Чаллыдагы дәресләр Казан федераль университетының әлеге шәһәрләрдәге филиалларында узачак. Икенчедән, без мондый курсларны елга бер генә мәртәбә үткәрә идек, я яз көнне, я көз көнне. Бу ел ике мәртәбә уздырылачак. Беренче поток дип әйтик инде, февраль ахырында башланып китәчәк һәм май ахырына хәтле дәвам итәчәк. Икенче поток көз көнне, сентябрь ахыры, октябрь башы дип якынча без планлаштырып торабыз һәм 3 ай дәвамында дәвам итәчәк.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республикада Милли мультфест фестиваленең сайлап алу турлары башланып китте. Аның беренчесе Зәйдә узды. Милли мультфест Республика балалар кинофестиваленең беренче турында 30 компьютер уены, 20 анимация картинасы һәм 3 кыска метражлы фильм сайлап алынды. Биредә Мамадыш, Бөгелмә, Алабуга, Менделеевский, Әгерҗе, Түбән Кама, Яңа Шишмә, Аксубай, Нурлат, Лениногорский, Әлмәт, Чермишән муниципаль районы һәм Чаллы катнашучыларының эшләре каралды. Бу ярыш булса да биредә җиңүчеләр булмаячак, чөнки безнең өчен һәр баланың һәм һәр иҗат төркеменең эше әһәмиятле, диде фестивальнең жюри рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рамил Тахватуллин. Сайлау алу туры 20 февральдә Актанышта, 27 февральдә Буада үткәрелә. Сайлау алу турлары 13 мартта Казанда Мир кинотеатрында төгәлләнә. Катнашучыларга сертификатлар тапшырылачак. Номинацияләр буенча иң яхшылар дипломнар белән бүләкләнә һәм республика турына чакырыла. Фестивальнең финалы Казанда 23 апрельдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә булыр дип планлаштырыла. Ертегі 18 февраль күнні Татарстан Милли музейінде Россияның атқазанған артисті Нәжіп Жиханов есіміндегі Қазан Дәулет консерваториясының вокал сәнғәті кафедрасы доценті Раида Ерохинының сәнғәт кешесі ұзашақ. Россияның атқазанған артисті білен ұшырашу музыкал пәнджешәмбе циклы қысаларында сәғәт 4-те башланашақ. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы тұрында мәғілмәді. Ертек бүген 17 февраль шәршәмбі күнні Татарстанда оязушан болытлы хауа, яуымсыз ерлік, күн-як-күн батыштан юнәліші күн-як-күн шығышқа өзгерушен талғын жил. Хауа температурысы 18 градустан 21 градусқа қадар. Юлларда бұзлауық.